Kompas.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Tere tulemast Kompassi saatesse. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus ja ütlen teile tere tulemast kuulama ja järgmist pool tundi koos minuga veetma. Tahaksin teile siia saate algusesse ette lugeda mõned nimed ja kutsun teid üles mõtisklema selle üle, kas need nimed tulevad teile tuttavad ette või kes need inimesed võiksid olla. Nimed on sellised. Harald Riigel, Gunnar Topka, Ferdinand Silberstern ja Johannes Luiga. Kui te ei ole just Eesti ajaloo süvitsi tundev inimene, siis suure tõenäosusega need nimed ei tulnud teile praegu tuttavad ette. Need on nimed marmortahvlile. Ehk siis mõned nendest koolipoistest, kes jätsid oma elu vabadussõjas Eesti vabariigi eest võideldes. Kui ma mõtlen nendele noortele meestele, tegelikult ju alles teismelistele poistele, kes leidsid, et neil ei ole ega saagi olla mitte mingid muud valikud, kui vaenlaste vastu sõtta minna, siis esiteks mul on üldse väga keeruline sellist olukorda ette kujutada ja järgmisena võtab sellele mõtlemine mul seest väheke õõnsaks. Mõelda vaid, oli selline kohutavalt raske aeg, sellised valikud seisid inimeste ees, sellised ohvrid, sellised saatused, koolipoisid täismeeste kõrval sõtta läinud. Harald Riigel oli hukkudes 17-aastane, Gunnar Topka 19, Ferdinand Silberstern 20-aastane, Johannes Luiga kõige noorem 14-aastane. Just nüüd, kui me oleme äsja vabariigi aastapäeva tähistanud, oleme laulnud isamaalisi laule, oleme tunnud rõõmu oma maast ja oma vabadusest, oleme tõmmanud oma sinimust valged jällegi lipuvarrastesse. Sellel ajal on tegelikult hea mõelda ka nendele inimestele, tänu kellele meil 24. veebruaril üldse on, mida tähistada. Ja mõelda ka sellele suurele ohvrile, millele me mingis mõttes ju kõik siin Eestimaal elades tänu võlgu oleme. Loomulikult kõigi meie südames on see soov, et mitte kunagi enam sellist asja ei korduks, et 15, 16, 17 aastased poisid ei peaks mitte kunagi selliseid valikuid oma elus tegema ja et noored elud ei peaks nii vara ja kurvalt lõppema. Aga kui jätta kõrvale sõda ja rahu, iseseisvused ja okupatsioonid, kui me mõtleme lihtsalt enda elule ja oma valikutele, siis tahaksin küsida, kes või mis on väärt meie elu kõige suuremaid ohvreid. Kes või mis on väärt, et me võtaksime ise ka teinekord vastu raskeid otsuseid ja langetaksime keerulisi valikuid, sest meil on tunne, et see asi või lõppeesmärk on seda kuhjaga väärt. Kui me selles kontekstis ohvritele mõtleme, siis tahaksin teie tähelepanu juhtida ühele piibliloole, milles tegeletakse ka raskete valikute langetamise ja ohvrite toomise teemaga. Leiame selle loo Markuse evangeeliumi 12. peatükist ja ma loen siit salmid 41-44. Ja istudes aarde kirstu vastas vaatas Jeesus, kuidas rahva hulk paneb raha aarde kirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 leptonit, see on 1 veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aarde kirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Jeesus istus siin loos oma sõpradega ühes templi eesõues ja jälgis inimesi, kes olid tulnud templisse oma loomohvreid või rahalisi annetusi tooma. Võib-olla istusid nad selgastu sooja templi müüri, puhkasid jalgu ja kommenteerisid kõike seda, mida nad seal templi eesõues nägid. Ja nägid nad ju paljudki. Igasugused inimesed käisid templist läbi, rikkad ja vaesed, noored ja vanad, mehed ja naised, ja nad tõid oma annetuse, oma ohvri templisse. Ajaloolased on kinnitanud, et templi erinevates eesõuedes kuhu erinevatel inimestel oli erinev juurdepääs, oli terve hulk annetuskaste. Ja neid annetuskaste on kirjeldatud ka ja neil on olnud ajalooliselt päris huvitav välimus. Mõned ajaloolased on rääkinud sellest, et need templi annetuskastid olid natukene sellise vana grammofoni lehtriga või grammofoni meenutavad asjandused ja siis see metalltoru tegi veel mitu tiiru enne kui see siis annetuskasti jõudis. Nii et me võime ette kujutada, et kui keegi suure hulga metallraha sinna metallist lehtrisse valas, mis mitu tiiru veel tegi, siis see kõlises ja kolises kohe päris tükk aega. Ja siis oli muidugi kõigil inimestel templi õues teada, kui palju keegi annetas, ehk kui kõva kolinat see kaadervärk siis tegi. Ja loomulikult inimesed panid väga erinevaid annetusi sinna sisse. Tekst ütleb, et paljud rikkad panid palju. Ja kohe seejärel räägitakse meile lugu ühest väga vaesest lesknaisest, kes pani sinna kasti kaks mündikest. Vahel me loeme seda lugu ja me automaatselt mõtlema, et need rikkad, kes seal käisid, olid kuidagi halvad või tingimata uhked inimesed ja et nende ohvril ei olnud Jumala silmis eriti väärtust. Ma tegelikult päris nii ei arva. Suur osa tollasest templisüsteemist ja olgem ausad, suur osa kogudusest juba praegu on ju alati püsinud püsti nende jõukamate inimeste annetustel, kellel on võimalik sinna jutumärkides kasti rohkem panna. Templi seino ei saanud krohvida ja lage ei saanud üle värvida ja ei saanud osta uusi templi riistu ja kogu templisüsteem ei saanud püsti püsida ilma suuremate rahaliste annetusteta. Ja samamoodi on ju tänapäeval ja meie kogudustes ka, meie hooned vajavad remonti, meie kulud vajavad katmist ja selleks on ikka tarvis inimesi suurte summadega. See on hea, kui inimestel on mida anda. Aga miski pärast ometi tõstis Jeesus esile seda märkamatut naist, kes oli annetuskasti lasknud kaks leptonit, mis oli tolla aja vääringus kõige väiksem rahaühik, mis üldse oli. Võibolla selle leptoni väärtus, ütleme, et see võis võrduda 1 euroga, nii et ta annetas põhimõtteliselt 2 eurot. No, 2 euroga ei saanud tollal eriti palju, 2 euroga ei saa praegu eriti palju, ja ometi on evangeeliumites kirjas just selle vaese naise lugu mälestuseks kõigi aegade kristlastele. Miks just selle inimese ohvri lugu? Eks ikka sellepärast, et nagu see tekstki ütleb, et ta pani oma kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise. Ja minu küsimus on, mida see võiks tähendada meie jaoks? Või mida see peaks meile siin praegu õpetuseks ja eeskujuks andma, kui me räägime enda ohvrite toomisest Jumalale. Kas see tähendab seda, et me kõik peaksime sirgelt minema panka ja kõik oma pangakontod viimseni tühjaks tegema? Ma arvan, et päriselt mitte. Aga samas ma usun, et sellel lool on meile ka midagi väga olulist ja sügavat õpetada. Ma olen seda meelt, et selle naise tegu oli mõõtmatult suurem võrreldes nende jõukamate inimeste annetustega, just sellepärast, et see annetus oli tema jaoks nii suur, et see mõjutas otseselt tema elu ja tema võimalusi ja tema valikuid. Need kaks leptonit, mis tal oli, ei olnud objektiivselt võttes ju eriti palju. Aga see oli ometi raha, mille eest ta oleks saanud midagi endale siiski lubada, mis oleks seda elus hoidnud vähemalt sellel ja ehk ka järgmisel päeval. Aga nende kahe mündi ära andmine mõjutas kogu tema elu ja olemist. Mingis mõttes pööras see tema elu pea peale. Mida ta nüüd pidi ette võtma, kui ta seal templist ära läks? Kus ta pidi endale nüüd ilma rahat õhtusöögi saama? Nii pea, kui ta templi väravatest välja kõndis, oli tema saatus ju sõna otseses mõttes Jumala kätes. Tema ohver oli nii suur, et pärast oma annetuse andmist oli see ainult Jumala ime, mis sai teda sealt edasi kanda. Samas nende jõukamate inimeste annetused, nii tänuväärsed ja vajalikud, kui nad ka objektiivses mõttes olid, tundub, et need olid nende jaoks sellised summad, mille annetamine või mille ohverdamine ei mõjutanud nende elu ega valikuid otsesel moel. Nad ei olnud ju kuidagi vaesemaks jäänud, See, mida nad said poest osta või endale lubada, vististi ei muutunud sellepärast, mida nad olid templis annetanud. Keegi neist rikastest ei läinud ju seal templist ära mõttega, oi, mida ma nüüd ette võtan? Milline minu elu nüüd olema hakkab, kust ma küll endale täna õhtusöögi saan ja mis riided ma homme endale selga panen? Nende elu jätkus täpselt samasuguses rütmis ja täpselt samasuguste võimaluste ja valikutega nagu ennegi. Ja see, kui palju kellegi ohverdus tema elu muutis, oli Jeesuse silmis palju olulisem kui rahasumma suurus. Nii et kuivõrd see, mida ma annan Jumalale, mõjutab minu elu, tundub olevat selle loo põhjal väga oluline küsimus. Kas see, mida ma annan Jumalale, on ainult minu elust ja olemisest ja sissetulekust üks pisikene osa, üks väike asi paljude teiste asjade hulgast, mis minu elu täidab, või saab minu igapäevane elu kuidagi teiseks, kas minu valikud muutuvad teist suguseks, sest ma annan Jumalale oma elust nii palju. Ja see on küsimus ju, mis puudutab meid täpselt samamoodi, nagu neid inimesi seal Jeesuse ajal. Mida me siis anname Jumalale oma elus? Loomulikult neid asju, mida me ohverdame, võib olla mitmeid. Näiteks aeg on kindlasti üks nendest asjadest. Aeg on väga oluline ressurss ja aja väärtus mingis mõttes aja jooksul ju järjest kasvab või vähemasti nii on minul tunne, sest järjest enam kipub aega meil kõigil nappima. Me kihutame ühest kohast teise, ühest maailma otsast teise ja meil on kogu aeg tuli takus. Nii et aeg on üks nendest asjadest, mille annetamise suhtes võime või peaksime olema hästi sihiteadlikud. Sain paari nädala eest kokku ühe noore koguduse liikmega, istusime kohvikus, rääkisime elust ja muude asjade hulgas ta mainis ka aja kasutamist. Ja ta ütles mulle, et tead, ma olen oma hommikuid ikka niipidi sättinud ja naapidi sättinud, aga mul on tunne, et ma ei mahuta kõiki olulisi hommikusi toimetusi sellesse aega ära, mis mul on. Ja mis kõige tähtsam, mul ei jää lihtsalt aega korralikult piiblit lugeda. Nii et selleks, et ma saaksin nüüd hästi rahulikult piiblit lugeda ja korralikult hommikul palvetada, ma otsustasin, et ma nüüd ärkan pool tundi varem, kui ma tavaliselt peaksin ärkama. Ma nüüd ärkan pool kuus hommikul. Oh, mul vajus suu lahti seal kohvikus, ma olin väga üllatunud ja väga liigutatud, kui ta sellest mulle rääkis, sest see varane hommikune pool tund, kui uni on ju nii magus ja tahaks veel ja veel voodis olla, tundub vähemasti minu jaoks küll erakordselt suure ohvrina. Ja kui minu peas just samal ajal tiirleski see kahe leptoni annetamise lugu, siis ma just mõtlesin selles kontekstis, et ohoo, see ju ongi see, millest ma mõtlen. See ju ongi see ohver, mis päriselt kellegi elu muudab, elurütmi muudab. Ja siit meile kõigile ju küsimus, kas miski meie tavalises päevakavas näitab, et me oleme Jeesuse jüngrid? Kas Jumal on väärt seda kõige väärtuslikumat, kallimat hommikust hetke, mille ajal võiksime veel ehk magada või midagi muud toredat teha? Kuidas mõjutab see, et me oleme Jeesuse jüngrid, seda, kuidas me oma aega kasutame ja milleks seda ohverdame? Aga loomulikult üks nendest valdkondadest, millest me peaksime rääkima, kui me räägime ohverdamisest, on ju ka finantsid ja raha, nagu see lesknaise lugu jutustabki. Ja sellega seoses on mind viimasel ajal päriselt hakanud vaevama üks küsimus, millele mul ei ole väga head vastust oma elust, aga mille peale ma järjest elam mõtlen ja mida ma ise enda käest järjest rohkem küsin. Kui ma mõtlen sellele, et ma toon Jumalale oma kümnise või sellele, et ma toon kirikusse tulles kaasa oma annetused, mida ma ju teen mõlemat, siis minu küsimus ometi on, kas mina annan ka Jumalale päriselt nii palju, et see kuidagi minu muid valikuid ja ülejäänud elu otseselt mõjutaks. Ja kui ma väga ausalt püüan sellele küsimusele vastata, siis mulle tundub, et mitte eriti. Minu annetamise lugu on ka selline kasvamise lugu. Mäletan seda, et kunagi lapsepõlves sai ju kirikus ka annetatud seda raha, mida ema isa meile hingamispäeva hommikul pihku pistsid. Kui me midagi saime abistada, veidi raha teenida, siis oli ema isa kapis üks väike ümbrik, kuhu me kogusime oma kümnise. Ja sealt on see kümnise ja annetuste lugu ka minu elus edasi läinud. Ja teinekord mul on ikka olnud see tunne, et Jumal püüab ka sellel teemal minuga eriliselt kõnetada ja praegu on üks nendest aegadest minu elus. Ma ei anneta päriselt ka kogudusse minnes lihtsalt seda, mis mul on taskusse või koti põhja ununenud, aga ma ei ole kunagi oma elus ka nii palju andnud, et kui ma pärast läheksin poodi, siis ma peaksin mõtlema, et okei, ma tahaksin endale seda osta või ma tahaksin endale seda lubada, aga õigus küll ma ei saa ju seda praegu teha, sellepärast, et ma olen selle raha juba Jumalale andnud. Ja kui ma mõtlen selle peale sellisel viisil, siis ma pean tunnistama, et mina kuulun nende rikaste inimeste kategooriasse seal templis. See ei tähenda, et ma oleksin kuidagi objektiivselt mõttes kuidagi jõukas, ma päriselt ei ole, aga see tähendab, et ma olen selle koha peal, kus ma elan, ja tarbin ja kasutan ja teinekord isegi raiskan ja laristan natukene ilma, et see minu elu kristlasena nii väga palju mõjutaks. Ja see on minu jaoks väga tõsine küsimus. Kui me tuleme tagasi selle lesknaise juurde, tema annetuse peale, siis loomulikult Jeesus ei istunud seal templis niisama suvalisi inimesi kommenteerides. See ei olnud juhuslik tähelepanek, mida ta selle naise kohta tegi ja mis meile ka evangeeliumitesse on kirja pandud. See oli Jumal ise, kelle silmad märkasid seda vaest lesknaist. Ja see oli mingis mõttes ju jumalik kohtuotsus, mida Jeesus ütles selle inimese elu ja ustavuse ja tema ohvri meelsuse kohta. Jumala süda oli äärmiselt tundlik selles küsimuses. Ja ma usun, et Jumala käed olid valmis sellele naisele kallama ju rikkalike õnnistusi. Mul on nii kahju, et see naine ilmub ainult hetkeks ja kaob siis kohe meie vaateväljast, nii nagu väga paljud teised piibli tegelasedki. Ja meil tegelikult ei ole mitte mingit aimu, mis temast edasi sai, kuhu ta läks, kuidas ja kes tema eest hoolitses, kuidas ta endal hinge sees hoidis, aga kuidas iganes ta sealt edasi elas. Mis iganes temaga juhtus, kui ta astus välja templi väravast, see, mis temaga juhtus, oli otsene Jumala ime ja Jumala õnnistus. Ja kui ma mõtlen selle naise peale, kellel oli nii palju usku ja usaldust Jumala vastu ja kes kõndis seal templi väravatest välja tõelise usu kangelasena, kelle peale ma usun Jumala õnnistused sadasid nagu vihm, siis ma pean ometi tunnistama, et nii palju on õnnistusi, mida meie ei saa. Nii palju on imesid, mida meie ei koge, sest me oleme nende jaoks kas liiga mugavad või liiga rikkad või me lihtsalt ei märka ja ei oska usus piisavalt välja astuda. Aga mina tunnistan ausalt, et mina tahaksin ka näha järjest rohkem imesid omagi elus. Selliseid imesid, kus Jumal imeliselt ja üleloomulikult sekkub minu ellu, valab minu peale õnnistusi ja teeb uskumatuid asju. Ja ma tean, et see tee nende imedeni ja nende õnnistusteni läheb ohvrimeelsuse kaudu. Ja kui mina õpin ka rohkem Jumalale toetuma, kui mina õpin ka järjest enam teda oma elus usaldama, järjest rohkem talle oma elus ka kohta andma, siis ma tean, et seda enam saab ta minu elus korda saata. Head sõbrad, kui me mõtleme nendele nimedele, mida ma siin saate alguses ette lugesin, kui me mõtleme nendele noortele, aatelistele poistele, kes olid kooliõpilased ja kes oma riigi eest nii palju ohverdasid, siis mõtleme ühtlasi ka sellele, mida ja kui palju me saame Jumalale ohvriks tuua. Kui palju Jumal on väärt meie ohverdusi praktilises igapäevases elus. Ja ma tahaksin meile kõigile soovida ka seda, et mida rohkem me anname Jumalale, oma aega, oma talente, oma rahalisi vahendeid täpselt samamoodi, siis mida rohkem me anname, ma soovin, et me näeksime tema tegutsemist, tema armu oma elus ka järjest ja järjest rohkem. Need olid mõtted, mida tahtsin teiega tänases Kompassi saates jagada. Aitäh teile selle eest, et olete ühes minuga need veidi vähem kui pool tundi olnud. Oleme saanud koos ühte piiblilugu lahata ja selle rakendust vaadata ja mõelda ka selle peale, mida see võiks tähendada meie jaoks siin ja praegu. Ma loodan, et teiegi seas on inimesi, keda see lugu puudutab ja keda Jumal selle kaudu kõnetab ja julgustab järjest rohkem temale ka andma. Mina olen Mervi Kalmus, olen teiega taas Kompassi saates kuu aja pärast. Seniks aga soovin teile kõike kaunist, Jumala õnnistusi ja taas kuulmiseni. Dreamed I went to heaven, and you were there with me. We walked upon the streets of gold, beside the crystal sea. I heard these angels singing, and someone called your name. You turned and saw this young man, and he was smiling as you came. And he said, friend, you may not know me now. And he said, but wait. You used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. One day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. I am so glad you gave. Then another man stood before you. He said, remember the time a missionary came to your church. His pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm in heaven today. Thank you for giving to the Lord. I am the light that was shed. One by one they came, far as your eyes could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices you made, they were unnoticed on this earth. And I know up in heaven you're not supposed to cry, but I'm almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand
that you stood before the Lord. He said, my child, look around you. Great is your reward. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed.
Kompassi.